Peteco Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα έχω εδώ μαζί μου έναν άνθρωπο που δηλώνει γραφιάς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι από τους μεγαλύτερους σύγχρονους ποιητές που έχουμε. Συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να τον έχω εδώ μαζί μου. Οδυσσέα Ιωάννου, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παυλίνα, για την πρόσκληση. Δεν είμαι ποιητής. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σαφής η διάκριση. Στιχουργός είναι εκείνος που γράφει λόγια επί τούτου για να γίνουν τραγούδια. Άρα η λειτουργία μου είναι καθαρά λειτουργία στιχουργού. Τα υπόλοιπα είστε αποδίδει ή δεν στα αποδίδει ο κόσμος. Δεν δηλώνονται. Αλλά η δουλειά μου είναι στιχουργός.
Παρ' όλα αυτά όμως, ένα στίχος, ας πούμε, που δεν είναι μελοποιημένος, δεν στέκεται σαν ποίημα. Γιατί τα ποίηματα είναι, δηλαδή, δεν έχουν ομοιοκαταληξία.
Φυσικά στέκεται. Εγώ μιλάω για την λειτουργία, για την πρόθεση. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Τάσος Λιβαδίτης είναι ένας τεράστιος ποιητής και πολύ αγαπημένος μου. Όταν όμως ο Μίκης του ζητάει να γράψει λόγια πάνω στη δραπετσόνα, δίνοντάς του έτοιμη τη μελωδία της δραπετσόνας, η λειτουργία του εκείνη τη στιγμή, η λειτουργία του, δεν αξιολογώ το αποτέλεσμα του Λιβαδίτη, δεν είναι λειτουργία ποιητή. Είναι λειτουργία στιχουργού. Παίρνει μια μελωδία, έχει τα μέτρα, τους τονισμούς, αυστηρά μαθηματικά και πρέπει να βάλει λόγια εκεί πάνω. Είναι λειτουργία στιχουργού. Το αποτέλεσμα αξιολογικά το αποδίδει ή δεν το αποδίδει ο κόσμος. Δεν δηλώνεται εκ των προτέρων ότι τώρα θα γράψω ποιήση.
Άρα ο ποιητής θεωρείς ότι είναι κάτι τεχνικό για να συνεννοούμαστε, ότι αυτός γράφει ποιήση, αυτός γράφει στίχους.
Νομίζω ναι. Όχι με την έννοια του έμετρου, γιατί έμετρος ήταν και ο Καβαδίας. Έμετρος ήταν και ο Καριωτάκης. Ναι. Αλλά ο Καριωτάκης και ο Καβαδίας δεν γράψανε ποτέ για να γίνουν τραγούδια. Ερήμην τους τραγουδήθηκαν. Εμείς γράφουμε επί τούτου για να γίνουν τραγούδια. Οπότε είμαστε στιχουργοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δημιουργούμε ανάμεσα μια διάκριση και μια αξιολόγηση, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι υποκειμενική.
Εντάξει, εγώ κατά την άποψή μου είπα.
Πολύ ωραία και πολύ καλά έκανες.
Εσύ έχεις πει ότι είσαι ένας μέσος αναγνώστης ποίησης.
Και προς τα κάτω.
Άρα δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις μια ποιητική συλλογή?
Όχι, όχι, ποτέ.
Πώς γίνεται αυτό, βρε Οδυσσέα?
Να σου πω κάτι. Εγώ έχω μεγαλώσει με το ελληνικό τραγούδι και με το ξένο μυθιστόρημα. Λατρεύω τη λογοτεχνία. Το ξένο που το λέω τώρα, μην φανταστεί κάποιος ότι εννοώ ότι δεν έχουμε λογοτεχνία στην Ελλάδα. Προς Θεού. Εννοώ ότι μεγάλωσα με τα μυθιστορήματα των μεγάλων συγγραφέων. Λάτρεψα πάρα πολύ τον πεζόλογο. Πάρα πολύ. Έχω διαβάσει ελάχιστη ποιήση. Ελάχιστη. Λίγο παραπάνω, αλλά κάτω από το μέσο μπορώ να πω. Ούτε καν μέσο δεν είμαι. Αγαπώ πάρα πολλούς ποιητές Έλληνες. Δηλαδή, στους 10 αγαπημένους μου ποιητές, οι 5 είναι Έλληνες. Ενώ στους 10 αγαπημένους μου μυθιστοριογράφους.
Οι 10.
Σχεδόν, οι 8-9 είναι ξένοι. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά έτσι έτυχε. Στην πορεία, βέβαια, αγάπησα πάρα πολλούς Έλληνες συγγραφείς και τις τρεις φοβερές κυρίες της Κρήτης, που είναι από τα μέρη σου. Γαλανάκη Καριστιανή Δούκα. Πάρα πολλούς, δηλαδή, και τον Αλεξάνδρο και πάρα πολλούς διηγηματογράφους Έλληνες. Το Χατζή, ας πούμε, τον λατρεύω. Κάποιες φορές, άμα δεις μερικά κείμενά μου, κάποια κείμενα που έγραφα σε περιοδικά και sites, που ήταν κείμενα των 300 λέξεων, σκεφτόμουν ότι άμα σπάσω διαφορετικά τις παραγράφους και άμα σπάσω διαφορετικά τις προτάσεις, θα μπορούσε εικαστικά, στο μάτι, να είναι σαν βήμα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μου αρέσει το παίζω πείμα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτή η φόρμα, ξέρεις, η κάθετη. Θέλω να είναι με τη μορφή κειμένου, γιατί με αυτό μεγάλωσα, αυτό αγαπάω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κείμενα μικρής φόρμας. Οπότε δεν νομίζω ότι θα με ενδιαφέρει ποτέ να βγάλω ένα βιβλιοποίηση.
Ακόμα και αναρτήσεις σου στο Facebook, εμένα πολλές φορές μου θυμίζουν αυτό που είπες, σαν ένα πεζό ποίημα. Δηλαδή τις παίρνω, τις κάνω screenshot και τις κρατάω όπως τις χρειαστώ στο μέλλον για κάτι δικό μου. Λες ότι γράφεις μόνο με παραγγελία. Και αναρωτιόμουν, αν σε πάρουμε και σε βάλουμε για ένα χρόνο σε ένα περιβάλλον διακοπών, ολοκληρωμένο.
Ναι.
Δεν θα, και δεν έχεις πρόσβαση να μιλήσουμε κανένα στο τηλέφωνο. Ναι. Δεν θα γράψεις.
Όχι, όχι.
Αλήθεια.
Όχι, τραγούδι με τίποτα. Κάποιο πεζόνι, κάποιο διήγημα μπορεί να γράψω. Ένα άρθρο μπορεί να γράψω. Τραγούδι, όχι. Δεν μπορώ, δηλαδή η λειτουργία μου είναι αυτή. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα πια. Δεν είμαι 20 χρονών να αλλάξω. Mm. Αυτή είναι η λειτουργία μου. Μπορεί να κάτσω 6-8 μήνες να μην γράψω τίποτα. Μετά να πέσουν 2-3 project μαζεμένα και να μπω και να πλακωθώ για να πω ότι από εδώ και πέρα το επόμενο τετράμινο μόνο γράφω στίχους. Δεν θα ξυπνήσω ένα πρωί να γράψω ένα τραγούδι. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
Το δίκιο μου δεν το έχεις κάνει.
Το δίκιο μου το είχα κάνει χρόνια πριν και είχε φάει.
Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
Ναι, αλλά έτρωγε πόρτες αβέρτα. Το είχα δώσει. Πόρτα από τον Κραουνάκη, πόρτα από τον Πασχαλίδη.
Αλλά το έχεις γράψει έτσι ένα πρωί. Όχι.
Το είχα γράψει επί τούτου, για το σταμάτη.
Α, το έχεις γράψει επί τούτου.
Ναι, είχαμε ένα κομμάτι με το σταμάτη, του το στέλνω. Ναι, δεν μου βγαίνει, να δούμε. Περάσαν χρόνια, το δίνω στο Μίλτο. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω εγώ αυτό.
Του φαίνω σκληρό
ο στίχο. Πέρασαν άλλα 3-4 χρόνια για να το πάρει ο Θήμος και να το πει η Γιώτα.
Εντάξει, υπάρχει αυτό με τη συγκύρια και τη συγχρονικότητα.
Βέβαια.
Σε όλα τα πράγματα στη ζωή.
Έχει με πάρα πολλά τραγούδια. Βυθισμένες άγκυρες, το έχει ο Βασίλης. Εγώ αυτό δεν το λέω. Λέω γιατί, γιατί μου λένε πολύ σπλάτερ. Το κάνω εικόνα. Πάνω στο κορμί του άγκυρες, ρε εσύ του λέω. Ένα μήνυμα συμβολισμού. Όχι, δεν το λέω. Και το πήρε ο Μίλτος μετά από χρόνια και το μελοποίησε ο Μίλτος. Όλα γίνονται όταν πρέπει να γίνουν, νομίζω.
Και στη ζωή λες ότι συμβαίνει αυτό.
Ναι, το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω. Τη συγκυρία. Η συγκυρία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί τα πάντα να είναι υπέρ σου και να μην γίνει τίποτα. Και μπορεί κάποια στιγμή κάτι πολύ μικρό να είναι υπέρ σου, μια μικρή δευτερεύουσα παράμετρος που δεν την έχει υπολογίσει και αυτή να αλλάξει το παιχνίδι όλο. Σαν το ποδόσφαιρο, αυτό το αγαπώ πάρα πολύ. Μπορεί να γίνει τα πάντα στο 94, ας πούμε.
Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι ένας καλός τραγουδιστής ή ένας ταλαντούχος στιχουργός, αργά ή γρήγορα, και πολύ αργά ακόμα, θα τον βρει το δρόμο του? Ή μπορεί και όχι λόγω συγκυριών?
Είναι η δύσκολη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας που είναι πολύ εύκολο πια, δεν είναι μονόδρομοι οι δρόμοι που πρέπει να περάσεις για να δημοσιοποιήσεις κάτι. Παλιότερα, να σου θυμίσω, υπήρχε μόνο το δεύτερο πρόγραμμα, ένα-δύο ραδιόφωνα και τρεις εταιρείες. Δεν υπήρχε τρόπος να περάσεις από κάπου, μόνο από κάποια μικρά live. Τώρα που υπάρχει το διαδίκτυο, το οποίο είναι χαοτικό βέβαια, και δύσκολα βρίσκεις πράγματα, αλλά βρίσκεις, ο κάθε νέος άνθρωπος μπορεί να δημοσιοποιήσει τη δουλειά του. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο και να μην το πάρουμε χαμπάρι. Θα το βρει το δρόμο του. Θα το βρει. Τα σπουδαία τραγούδια και οι ταλαντούχοι άνθρωποι θα φάνε πόρτες, θα αισθανθούν αδικημένοι, αλλά αν επιμείνουν θα το βρούνε. Αυτό που λέω συνήθως και εγώ στα παιδιά στο τμήμα στιχουργικής που έχω, στους πιτσιρικάδες, που είναι πιτσιρικάδες, είναι από 15 μέχρι 65, και μου λένε: ωραία, γράψουμε 10 τραγούδια. Και δεν έγινε τίποτα. Λέω: η μόνη συμβουλή που έχω να σου δώσω, αν γράψει 10 τραγούδια και δεν γίνει τίποτα, είναι να γράψει άλλα 10. Δεν έχω άλλη. Και αν δεν γίνει τίποτα, άλλα 10.
Επίσης να μην παραιτηθείς βασικά.
Ακριβώς.
Τα διαστήματα που δεν γράφεις, αλλάζει κάτι στη ψυχολογία σου ή το ξέρεις πια ότι 8 μήνες δεν έχω δουλειά, σε άλλους τόσο.
Όχι, γιατί κάνω άλλα πράγματα τα οποία με γεμίζουν. Δηλαδή το να μην έχω να κάνω δύσκολα, να έχω να ετοιμάσω παράσταση για το θέατρο, είναι το τμήμα εγωιτευτικό για μένα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Το να έχω να ασχοληθώ με κάτι άλλο, με κάποιο βιβλίο, είναι εγωιτευτικό. Δηλαδή είναι ωραίο πράγμα να μην έχεις μια δουλειά η οποία να είναι μόνο σήμαντη και να ασχολείσαι μόνο με αυτό άπειρες ώρες την ημέρα. Είναι σαν τους φίλους, δηλαδή. Δεν μπορεί να είσαι με τον ίδιο άνθρωπο συνέχεια ως φίλο. Θες τον άλλον, θες δύο-τρεις, αλλάζει παραστάσεις. Δεν μπορώ να με φανταστώ να είναι η δουλειά μου αποκλειστικά να γράφω τραγούδια.
Υπήρξε περίοδος που ήσουν κάπως όπως όλοι οι άνθρωποι, στα σκοτάδια σου ή πιο απομονωμένος από τον εαυτό σου. Και αυτό τι αντίκτυπο είχε στον τρόπο που έγραφες, έχεις παρατηρήσει?
Συνήθως γράφω πάντα εμψυχρό. Ποτέ εν θερμό.
Το ξέρω.
Το οποίο σημαίνει ότι περιμένω πρώτα να κάτσει μέσα μου και μετά θα γράψω με την ανάμνηση του γεγονότος. Γιατί όσες φορές προσπάθησα να γράψω εν θερμό, οι παγίδες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γίνεσαι αυστηρός με τους ανθρώπους. Άδικος με τους ανθρώπους που δεν με αρέσει καθόλου. Γίνεσαι φανατικός. Γίνεσαι βερμπαλιστής. Έχεις φράσεις μέσα και πράγματα τα οποία τα διαβάζεις μετά από ένα-δύο μήνες και λες: ο Χριστός και η Παναγία, τι μεγαλοστομία είναι αυτή. Και επειδή αποφεύγω όσο μπορώ το μεγαλόστομα, θέλω να κάτσει μέσα μου το γεγονός και να γράψουμε την ανάμνηση του γεγονότος. Οπότε αυτές οι περίοδοι σκοτεινιάς που λες, που παραδόξως μεγαλώνοντας λατώνονται, ευτυχώς, τα παιδιά μπορεί να είναι τα παιδιά που με αναγκάζουν να μην είμαι σκοτεινός, τα παιδιά μου, αλλά κάτι αφήνει μέσα σου και η ανάμνηση του γεγονότος ότι έζησα έτσι, στριμώχτηκα έτσι τότε, θα σου βγάλω ένα τραγούδι το οποίο νομίζω θα είναι πιο αήθαλες από ένα τραγούδι ενθερμό αν το έγραφες στην εποχή εκείνη.
Δείχνει πολύ μεγάλη ανάγκη για υπευθυνότητα αυτό που λες. Γιατί εγώ κάποιες φορές σκέφτομαι ότι εντάξει, και το να είμαι άδικος και το να είμαι σκληρός και το να είμαι αυστηρός, και αυτό κομμάτι της ζωής είναι.
Έχεις δίκιο. Όχι, έχεις εσύ δίκιο τώρα, απόλυτο δίκιο. Και τα τραγούδια έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι η οριστική θέση μας για τη ζωή. Έχω κάθε δικαίωμα εγώ να γράψω ένα τραγούδι τώρα και να το δώσω να το τραγουδήσει εσύ, που να λέει η αγάπη είναι το πάνι, η αγάπη σώζει. Έχω κάθε δικαίωμα το επόμενο πρωί που θα ξυπνήσω αλλιώς να σου δώσω ένα άλλο τραγούδι, Παυλίνα, που να λέει η αγάπη είναι υπερτιμημένη. Δεν είμαι ανακόλουθος. Τα τραγούδια είναι φωτογραφίες. Δεν είναι η οριστική θέση μας για τη ζωή. Και έχουμε κάθε δικαίωμα να επιμερίζουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα σε ένα τραγούδι. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάθε δικαίωμα να γίνουμε και άδικοι. Αλλά όχι συνειδητά όμως.
Πολύ, πολύ μεγάλη. Αυτή είναι η διαφορά.
Είναι βέβαια.
Ναι.
Όχι συνειδητά.
Έχεις πει ότι για να γράψεις, ντύνεσαι.
Βέβαια.
Πάντα.
Δεν έχω γράψει ποτέ με πιτζάμες, ποτέ με παντόφιλες. Νομίζω ότι κάνουμε φόρμα. Είναι δουλειά, το θεωρώ δουλειά. Δηλαδή θα σηκωθώ, θα κάνω το μπάνιο μου, θα ξεριστώ, θα ντυθώ τα παπούτσια μου και στο γραφείο. Δεν μπορώ αλλιώς. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είμαι παρετημένος άμα κάνω οτιδήποτε άλλο. Και αν συνυπολογίσει και το γεγονός ότι εμένα σχεδόν όλες οι δουλειές πλην του θεάτρου, γι' αυτό το κυνηγάω πια τρελά, είναι εντελώς μοναχικές. Mm. Είμαι σπίτι μου και γράφω. Ακόμα και το ραδιόφωνο που κάνω, είμαι εγώ και ένα μικρόφωνο. Λέω, αν τώρα το 80% της εργασίας μου είναι είμαι κλεισμένο σπίτι και το κάνω και με πιτζάμες. Εντάξει, τελείωσε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πρέπει να είμαι ανά πάσα στιγμή, ξέρεις, είμαι σε ένα γραφείο και εργάζομαι. Είναι δουλειά, δεν είναι χόμπι.
Πρέπει να είναι το ίδιο γραφείο το δικό σου ή μπορείς να πας σε μια καφετέρια, ας πούμε.
Όχι πια. Παλιότερα το έκανα, αλλά στην ουσία χάζευα τον ήλιο. Ξεμυαλίζομαι πάρα πολύ εύκολα, ειδικά από ήλιο και θάλασσα. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχω γράψει, έχει πολύ πλάκα αυτό. Κανά δυο με το Θέμη, που ετοιμάζαμε κάποιους δίσκους και κάποια στιγμή μου ζητάνε τραγούδι τον Ιούνιο. Και του λέω, δεν κατάλαβες, δεν γράφει ο Οδυσσέας τον Ιούνιο.
Δεν γίνεται.
Μου λέει, τι εννοείς. Λέω, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, υπάρχει μόνο η θάλασσα. Με πιέζει πάρα πολύ, του γράφω ένα τραγούδι και βάζω τον τίτλο Off Season. Του λέω, θα το πεις Off Season. Γιατί ένα τραγούδι που γράφτηκε Off Season. Εγώ δεν δουλεύω, το ξέρεις. Μπράβο. Δεν δουλεύω, του λέω. Δεν γράφω τραγούδια Ιούνιο-Ιούλιο, ξέχασε το. Δεν γράφω τίποτα Ιούνιο-Ιούλιο, ξέχασε το. Οπότε δουλεύω πάρα πολύ 10 μήνες για να μπορώ Ιούνιο-Ιούλιο να είμαι εγώ και θάλασσα.
Όταν λες ότι σε αρέσουν τα τραγούδια, στο οποίο εγώ το καταλαβαίνω, αλλά το καταλαβαίνω ενστικτοδός, να έχουν κάτι μη κανονικό. Mm. Εγώ σαν αίσθηση το πιάνω αυτό που λες σε σχέση με τα τραγούδια σου, αλλά θέλω να καταλάβω εσύ τι εννοείς.
Το ίδιο κάνω και στα κείμενα και στα podcast που κάνω τώρα. Podcast είναι μια ιστορία όπως θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά έχει μέσα μια παραξενιά έως κάτι μεταφυσικό. Δεν με γοητεύει να γράψω μια στρωτή αφήγηση της πραγματικότητας. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Το κάνω όταν πρέπει να το κάνω σε ένα άρθρο. Δεν με εγωιτεύει αυτό στην τέχνη. Η τέχνη σκοπός είναι να έχεις και κάτι άλλο το οποίο να μην είναι, να ξεφεύγει του κανονικού. Με εγωιτεύει τρομερά το μη κανονικό. Αν μου πεις να το εντοπίσω, δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρεις, εδώ το έχω κάνει επί τούτου και αυτός ο στίχος είναι μη κανονικός. Γιατί είναι εγκεφαλικό αυτό, θα ήταν εγκεφαλικό. Προσπαθώ να είμαι λίγο, να σου δώσω δύο παραδείγματα.
Ναι.
Θεωρώ δύο τραγούδια τα οποία είναι μη κανονικά, κατά μία έννοια, όσον αφορά το ερωτικό τραγούδι. Που το καταφέρει εκεί, οι πρώτες λέξεις του Μάλαμα και του Θέμη, και το άλλο πάλι του Θέμη, που το έχει πει ο Βασίλης με φωνητικά της Νατάσας, που λέγεται «Θα φύγω εγώ». Εκεί θεωρώ ότι κατάφερα αυτό που ήθελα στο πώς θεωρώ εγώ το ερωτικό τραγούδι. Να έχει και κάτι μέσα το οποίο. Να έχει λίγο αίμα, ρε γάμο του. Να έχει λίγο αίμα. Αλλιώς αυτό κάνω και στο θέατρο. Δηλαδή αυτό που κάναμε τώρα με τον Γιώργο Ανδρέου για την ιστορία της Μαρικας Νίνου και της. Παπαγκίκα, Όταν μου το πρότεινε ο Γιώργος, του είπα: με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά με έναν όρο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνουμε μια βιογραφία των δύο γυναικών. Πλήττω.
Mm.
Όταν ανεβαίνουμε σε μια θεατρική σκηνή, η συνθήκη θεατρική και η σύμβαση θεατρική σε βοηθάνε να κάνει πράγματα τα οποία να υπερβαίνουν την πραγματικότητα. Οπότε μιλήσαμε για αυτές τις δύο γυναίκες με αφορμή σαφώς βιογραφικά του στοιχεία, αλλά έκανα πολλές αυθαιρεσίες. Τις έβαλα να συναντιούνται, δεν συναντήθηκαν. Έβαλα την Νίνου, φοβερή αυθαιρεσία, να μην πεθαίνει σε 35. Να ζει άλλα τόσο και να πηγαίνει σε 70.
Και πώς βάλαμε
την Νίνου να έχει κόρη, ενώ είχε γιο. Ότι τα παράτησε όλα, για διάφορους λόγους και προσωπικούς, και πήγε στην Αμερική και ζήσε 35 χρόνια με εξαδέλφη της, δουλεύοντας σε ένα καθαριστήριο ρούχων που πήγαιναν Έλληνες της Νέας Υόρκης.
Για κάποιο λόγο είναι πολύ ταιριαστό.
Ναι, γιατί και ο Παγκίκα ζήσε εκεί, μόνο Αμερική, δεν τραγούδησε πολύ στην Ελλάδα. Και ότι συναντήθηκαν, τα βρήκανε μια χαρά και ζήσανε ωραία. Δεν με ενδιαφέρει το στεγνά βιογραφικό. Αυτό το κάνεις και σε ένα βιβλίο, αυτό το κάνεις και σε ένα αναλόγιο.
Mm.
Δεν είναι ιστορία το θέατρο, είναι αισθήματα, είναι συγκίνηση.
Τι έχει αλλάξει στον τρόπο που γράφεις με τα χρόνια, έχεις παρατηρήσει?
Ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν μπορώ να το εντοπίσω. Οτιδήποτε εντοπίζω μόνος μου σημαίνει ότι έχει γίνει επί τούτου. Θα σου δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι το εξής. Χαίρομαι πάρα πολύ, καμαρώνω απίστευτα όταν μου λέει κάποιος ότι βρίσκει σε μένα Ελευθερίου και Αλκαίου και τους λατρεύω. Αν εγώ σου πω όμως στα τραγούδια μου πού είναι ο Ελευθερίου και πού είναι ο Αλκαίος, δεν θα ήταν επιρροή, θα ήταν αντιγραφή.
Ναι,
σωστά. Δεν ξέρω πού είναι. Σίγουρα είναι, δεν μπορεί να μην είναι. Τους έχω λατρέψει παθολογικά και τους δύο. Αλλά αν το εντόπιζα εγώ, θα ήταν αντιγραφή. Άρα το τι έχει αλλάξει τον τρόπο που γράφω, πραγματικά δεν μπορώ να το εντοπίσω εγώ. Θα το εντοπίσει κάποιος που θα αγαπήσει αυτό που κάνω και θα το ψάξει λίγο περισσότερο. Φαντάζομαι έχει αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει και η ζωή μου και έχει αλλάξει και ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα.
Μπορεί, ας πούμε, να μην είσαι τόσο. Να είσαι πιο χαλαρός με τις λέξεις, πιο αυστηρός με τις λέξεις. Τέτοια πραγματάκια.
Είμαι πιο αυστηρός πια με την τεχνική. Mm. Με ενοχλεί να κάνω κακοτεχνίες. Έχω κάνει πολλές κακοτεχνίες πιτσιρικάς.
Δεν το ξέρω.
Εννοώ να κάνεις παρατονισμούς. Να περισσεύει μια συλλαβή. Δεν το κάνω πια αυτό όσο μπορώ. Εκείνο που κάνω συνειδητά είναι ότι θέλω πια να γράφω με όσο πιο απλά υλικά γίνεται. Θέλω να γράφω με πολύ απλές λέξεις, πολύ απλά πράγματα. Δεν με κολακεύει καθόλου. Στα 25 μπορεί να με κολάγευε. Τώρα δεν με κολακεύει καθόλου να μου πει κάποιος: δεν κατάλαβα εδώ τι εννοείς. Ποιο είναι το κρυμμένο νόημα. Εκεί έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δεν υπάρχει κρυμμένο νόημα. Θέλω να σου πω ότι τα τραγούδια είναι μια οικία μορφή τέχνης. Μαζική. Και πρέπει να κρατήσει τη φιλικότητά του. Αυτή τη φιλικότητα που έχει ως μορφή τέχνης. Όσο μεγαλώνω λοιπόν, παρότι μεγάλωσα στο Σωπαμά Ελευθερίου που τον λάτρευα και με Σαββόπουλο, αυτή τη φοβερή στιχουργική που είχαν, την εξαιρετική ποιητική, θέλω να γράφω πια όσο πιο απλά υλικά. Απλές λέξεις, τίποτα περίτεχνο, τίποτα περιζήτητο, τίποτα θολό.
Mm.
Δεν θέλω να είναι θολό, γιατί με ενδιαφέρει να επικοινωνήσω και να συγκινήσω. Μέσα από τη θολούρα θα πει ο άλλος: α, ωραίος γραφιάς, έξυπνος. Μα το τραγούδι δεν άσκησε ξυπνάδας. Ούτε ετυμολογίας.
Είναι το αίμα βασικά.
Είναι το αίμα. Και το ζητούμενο είναι συγκίνηση και μόνο συγκίνηση. Τα υπόλοιπα έπονται. Αν έρθουνε, καλώς να έρθουνε. Αλλά επικοινωνία, ρε γάμο, αυτό είναι. Να μιλήσεις με ανθρώπους, να εκφράσεις ανθρώπους και να σου πούνε: ξέρεις, μίλησες για μένα. Το τελευταίο καιρό δεν υπάρχει μεγαλύτερο ρεύσιμο για μένα, επειδή έχει εντελώς τυχαία, γράφω μόνο για γυναίκες, να μου πει κάποιος: ρε εσύ, σαν γυναίκα γράφεις. Νιώθω υπέροχα.
Γιατί υπέροχα. Σημαίνει ότι έχεις μπει στην ιδιοσυγκρασία 100%.
Ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι τρομερό ρεύσιμο να μπορώ να γράφω από τη μεριά μιας γυναίκας και να εκφράζω μια γυναίκα και να μου πει: ρε εσύ, όντως έχεις δίκιο, αυτή ήταν η ζωή μου και αυτό αισθάνθηκα, αυτή ήταν η διαδρομή μου και αυτά τα αισθήματά μου. Τρομερό εύσημο, καμαρώνω πάρα πολύ.
Ως προς τους παρατονισμούς που είπες όταν ήσουν μικρός, ο Θάνος Μικρούτσικος δεν σε είχε διορθώσει ποτέ.
Ποτέ.
Τον ρώτησες ποτέ γιατί?
Όχι.
Δεν ρώτησες ποτέ.
Όχι. Ο Θάνος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όταν επέλεγε συνεργάτες, τους έκανε θεούς. Τους έκανε να νιώθεις θεός. Ακόμα και εμένα που ήμουν 25 χρονών, το 26 όταν γνωριστήκαμε. Σεβόταν απόλυτα τους μουσικούς του, τους τραγουδιστές του, τους συνεργάτες του. Έλεγε ο καθένας υπογράφει τη δουλειά του. Αν εσύ μικρέ, μου λέει, αυτό το χαρτί το υπογράφεις την τελευταία σου λέξη, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, η δικιά μου δουλειά είναι να μελοποιήσω αυτό που μου έδωσες. Και έχει κάνει, εντάξει, δεξιοτέχνης τρομερός. Τραγούδια τα οποία δεν τα εκτιμούσε ιδιαίτερα, ίσως και καθόλου. Και με παρατονισμούς και με παραπάνω συλλαβές και όλα αυτά, τα έκανε τραγούδια που να είναι τραγουδίσιμα.
Ποιο τραγούδι έχει παραπάνω συλλαβές, ή κάποιο παρατονισμό στις παραπάνω συλλαβές, γιατί εμένα δεν με
Υπάρχει ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπημένο μου, δεν το ξέρει κανένας, που λέγεται Σκληρό Γαλάζιο, ας πούμε, από το πρώτο δίσκο με τον Βασίλη που κάναμε, που είναι πάρα πολύ κουφά τα κουπλέ του.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ συναισθηματικό.
Το τρένο επίσης.
Το τρένο έχει.
Δεν έχει ίδια κουπλέ. Δεν είναι δίδυμα τα κουπλέ. Οπότε αναγκάζει ο συνθέτη να κάνει πολλές μελωδίες και πολλές διαφορετικές εκδοχές της μελωδίας. Και το τραγούδι να μην γίνει αυτό το κυκλικό τραγούδι που αγαπάμε όλοι, κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ. Mm. Που να είναι η ίδια μελωδία τα κουπλέ κτλ. Το αναγκάζει να κάνει λίγο κάτι πιο περίτεκνο. Ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν μου είπε, μικρέ, εδώ τι έχει κάνει. Δηλαδή, κάνει κάτι που να είναι ίδιο με το άλλο για να έχουμε την ίδια μελωδία. Ίσως το έλεγε και ως άσκηση για τον εαυτό του. Ότι ξέρεις, ο άτεκνος ο πιτσιρικάς μου βάζει ασκήσεις. Για να δω. Μετά όταν άρχισα να το βλέπω πιο επαγγελματικά, έχω γίνει πιο
αυστηρός,
πιο αυστηρός και πιο σωστός. Ναι.
Σε όλους αυτούς τους μεγάλους που έχεις συναναστραφεί, αν έσκαβες, υπάρχει κάτι κοινό που θα έβρισκες στον πυρήνα όλων? Το έχεις σκεφτεί ποτέ ως παρατηρητής?
Το μόνο κοινό είναι το ταλέντο. Από εκεί πέρα διαφορές είναι χαόδες. Δεν είναι το ταλέντο ικανό να κάνει δύο ανθρώπους να είναι ίδιοι. Έχω γνωρίσει ανθρώπους με εξαιρετικό ταλέντο που θα μπορούσα να ζήσω μια ζωή μαζί τους και ανθρώπους με εξαιρετικό ταλέντο που με δυσκολία θα παίρνει ένα τρίτο καφέ μαζί τους. Όχι γιατί είναι κακή αυτή και εγώ καλός, προς Θεού. Αλλά ήταν άνθρωποι που δεν μου ταιριάξανε, υπήρχε κάτι το οποίο με αποθούσε και τους αποθούσε και σε μένα. Το κοινό τους ήταν ότι ήταν φοβερό χάρισμα να γράφουν υπέροχες μελωδίες, υπέροχα τραγούδια. Όταν δεν γράφεις τραγούδια, ξέρεις, όταν δεν είσαι καλλιτέχνης, που καλλιτέχνης είσαι ελάχιστες στιγμές της ημέρας, όλη η υπόλοιπη ζωή σου είσαι κανονικά, όπως όλοι οι άνθρωποι, με τις φτύνες τους, με τα διαράκια τους που λέω συχνά, με τα τριαράκια τους. Όταν γράφεις ένα υπέροχο τραγούδι, έχεις πιάσει το δεκαράκι σου. Mm. Η υπόλοιπη ζωή μας όμως δεν έχει μάτι δεκαράκια. Είναι διαράκια, είναι τριαράκια, ολονών μας. Αυτά είτε αντέχεις σε κάποιους και εκείνοι τα αντέχουν σε σένα, ή δεν τα αντέχεις. Είναι σαν μια ερωτική σχέση, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ότι ξέρεις, τα εντός εισαγωγικών ελαττώματα τα αγαπάω. Από μια εποχή και μετά σου χτυπάνε, δεν τα αγαπάς πια, γιατί δεν είσαι ερωτευμένος. Άρα τα βλέπεις μόνο σε ελαττώματα. Ενώ στην αρχή τα έβλεπες ως πολύ χαριτωμένα πράγματα. Λες τι χαριτωμένο αυτό που έχει.
Ναι, ναι.
Και μετά από 15 χρόνια λες, ο Χριστός και Παναγία. Τι χαριτωμένο, αυτό είναι καραμπινάτο ελάττωμα, δηλαδή δεν το αντέχω.
Τώρα που είπες για την κανονική ζωή και τον περίγυρο, τι επιδιώκεις να υπάρχει στη καθημερινότητά σου και στη ζωή σου ώστε να νιώθεις καλά, ή στους ανθρώπους που θες να έχεις κοντά σου? Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι οπωσδήποτε?
Παρά το γεγονός ότι είμαστε σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες, που έχουμε απόλυτη ανάγκη να συζητάμε σοβαρά για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας, έχει γίνει πρωτεύουσα για μένα το γέλιο, η ελαφρότητα και, σημαντικό, η έλλειψη κριτικής. Τι εννοώ? Από μια ηλικία και μετά, μωρέ, το να σου κάνει κριτική ο φίλος σου δεν βοηθάει πουθενά. Κριτική, ξέρεις πότε θα μου κάνεις? Άμα σου πω να σου πω κάτι, έχω σκοπό αύριο να πάω να κάνω μια μπούκα σε μια τράπεζα, να σηκώσω το ταμείο και να ζήσω για παραδείγμα. Όπερα μεγάλη, μην το κάνεις. Εκεί μην το κάνεις. Μωρέ, είναι πολύ χάσιμο χρόνο και δεν έχει νόημα σε έναν άνθρωπο μετά τα 50 να του κάνεις κριτική για τη ζωή του, για τις επιλογές της ζωής του, για τη σχέση του, για τα τραγούδια του ακόμα. Κουράζομαι. Δεν το κάνω κι εγώ. Δεν θέλω να το κάνω κι εκείνη. Στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που δεν είναι κάτι σοβαρό, που ο άλλος πάει να πέσει στον κρεμό. Και βέβαια το λες, μην το κάνεις. Αλλά θέλω γέλιο, ελαφρότητα όσο μπορώ, και έλλειψη κριτικής, για να μπορώ να είμαι δημιουργικός και να είμαι σοβαρός στα υπόλοιπα. Αυτές τις ανάσεις έχω ανάγκη. Οπότε από μια παρέα το επιζητώ αυτό.
Τι βαριέσαι τρελά?
Δεν θα σου πω τι βαριέμαι τρελά, θα σου πω μια ιστοριούλα. Κάποτε είχα ένα πρόβλημα σοβαρό με τον ισοφάγο μου και με διάφορες παλινδρομήσεις και πήγα σε έναν οριλά. Όχι μεγάλο, σαραντάρης. Με εξετάζει, μου κάνει διάφορα, μου λέει να μιλήσουμε. Ο Ριλέ, επαναλαμβάνω, ο ψυχολόγος. Μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Όταν είσαι σε μια παρέα το βράδυ και δεν περνάς καλά, καθόλου καλά, τι κάνεις, μου λέει, κάθεσαι ή φεύγεις? Του λέω, εξαρτάται, αλλά έχει να κάνει και με την υποχρέωση, γιατί είμαι εκεί. Αυτά δεν υπάρχουν, μου λέει. Θα σηκώνεσαι και θα φεύγεις. Είναι εκεί που λες, είστε σίγουρα ο Ριλά? δεν έχεις τίποτα. Άγχος είναι. Όπου δεν περνάς καλά, άμα δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό ως υποχρέωση, χωρίς καν εξήγηση, θα σηκώνεσαι και θα φεύγεις. Από όπου δεν περνάμε καλά, μου λέει, φεύγουμε. Δεν έχει νόημα.
Το ακολούθησες.
Όσο μπορώ, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις που δεν μπορείς. Αλλά ναι, ναι, το ακολουθώ όσο μπορώ. Μπορεί να γίνεις και γαϊδούρη.
Καλά, ναι, δεν λέμε αυτό.
Αλλά όσο μπορώ, το ακολουθώ, ναι.
Έλεγες ότι κάποτε στις παρέες μιλούσαμε για όνειρα και ότι τώρα πια αυτό δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει?
Γιατί έχει πρώτον λιδωρηθεί το όνειρο, έχει συκοφαντηθεί, έχουν συκοφαντηθεί όλες οι συλλογικότητες, ότι δεν έχει κανένα νόημα, δεν βγάζει πουθενά. Έχει θεοποιηθεί ότι ο καθένας μπορεί να την βγάλει καθαρή μόνος του. Μεγάλο παραμύθι. Γιατί ακόμα και στον παράδεισο να πας, σκέψου ρε βλάκα, μήπως θα κάνεις παρέα εκεί. Αν δεν είναι η φίλη σου, τι νόημα έχει. Στον παράδεισο μόνο σου. Καλά τα συγκορέσει όλοι μαζί. Και υπάρχει μια πίστευτη απογοήτευση ότι ξέρεις, δεν έχει δουλέψει τίποτα. Δεν έχει δουλέψει τίποτα όσον αφορά τις συλλογικότητες. Όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η επιλογή μας είναι να φάμε τα μούτρα μας 10 φορές και να σηκωθούμε 11. Δηλαδή, ωραία, οκ, okay, δεν υπάρχουν συλλογικότητες, δεν υπάρχουν κοινά όνειρα, δεν υπάρχει πίστη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να μην το ονειρεύεσαι όμως. Το όνειρο δεν είναι τόπος για να πάμε. Είναι διαδικασία. Η διαδικασία λέγεται όνειρο. Δεν ονειρεύεσαι ένα τόπο. Εγώ δεν ονειρεύω μια κοινωνία άλλη. Δεν την έχω στο μυαλό μου πώς θα είναι. Αλλά μόνο και μόνο η θέλησή μου για μια κοινωνία άλλη, χωρίς να την ορίζω, χωρίς να ξέρω τι είναι το δίκαιο και τι είναι το άδικο, σε μια μπλοντική κοινωνία, είναι μια στάση σώματος. Είσαι όρθιος. Κοιτάς τα αστέρια. Δεν θα πας ποτέ στα αστέρια, είναι σαφές. Αλλά πρέπει να τα κοιτάς. Γιατί αλλιώς κοιτάς μόνο χάμου. Και εκεί που κοιτάς, εκεί θα πας. Δεν έχουμε λοιπόν, δεν μιλάμε για τα όνειρα. Και κάτι άλλο που συμβαίνει επίσης, το που είχε να κάνει με το τραγούδι μας και με το λαϊκό τραγούδι κυρίως. Λαϊκά τραγούδια γράφονται σήμερα πολύ καλά. Έχουμε μάστορες. Ακόμα. Και συνθέτες, και παίκτες και τραγουδιστές. Τι λείπει όμως? Το λαϊκό τραγούδι, πέρα από φόρμα, λειτουργήσε ως λαϊκό τραγούδι γιατί είχαμε κοινές ιστορίες. Οι κοινές ιστορίες μας είναι υποχρεωτικές για να ανθίσει το λαϊκό τραγούδι. Δεν έχουν πια κοινές ιστορίες. Άρα έχουμε ένα λαϊκό τραγούδι, το οποίο ως φόρμα είναι λαϊκό και όμορφο, αλλά η λειτουργία του δεν είναι η λειτουργία του λαϊκού τραγουδιού πριν από 30 χρόνια. Είναι κατακαιρματισμένη η ελληνική κοινωνία. Χωρίς κοινές ιστορίες, χωρίς κοινά όνειρα, χωρίς συλλογικότητα. Άρα για ποια λαϊκότητα μιλάμε στην τέχνη?
Αυτό που λες είναι τόσο εύστοχο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν μπορείς να βρεις ένα κοινό πράγμα για το οποίο όλοι παλεύουν και απασχολεί όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να γράψεις κάτι.
Όχι.
Που να τους αγγίξει όλους ανεξαιρέτως.
Όχι. Και σε αυτό ποντάνε και τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν τραγουδοποιοί στο τραγούδι μας. Ότι όταν σπάσαν τα μεγάλα ακροατήρια, τραγουδοποιοί τι έκαναν? Απευθυνθήκαν στον καθένα μας χωριστά που ήταν κλεισμένο σπίτι του. Σε μοναχικότητες. Όχι απλά σε μονάδες. Οι οποίες μαζί ως άθροισμα βέβαια φτιάχναν ένα σημαντικό σύνολο. Ένα σημαντικό άθροισμα, αλλά απομονωμένη σπίτια τους. Αυτό κάνανε οι τραγουδοποιοί και τους χωστάναν πάρα πολλά γι' αυτό. Γιατί μας βρήκαν τον καθένα μόνο του, απομονωμένο σπίτι του και μας συγκίνησαν. Εμένα, εσένα που σε άλλη ηλικία και εμένα σε άλλη γειτονιά, τον άλλον στην Λαμία, τον άλλον στην Κρήτη, μας πέτυχαν μόνους μας, γιατί δεν υπήρχαν πια συλλογικότητες μεγάλες. Και τους το χρωστάμε νομίζω αυτό. Μας κρατήσαν δηλαδή ζωντανό ένα αίσθημα.
Τι νιώθεις για το AI?
Καταρχήν δεν είμαι καθόλου τεχνοφοβικός. Καθόλου. Τα πράγματα δεν γυρνάνε πίσω. Τα πράγματα τα φτιάχνουν οι άνθρωποι και τα χαλάνε οι άνθρωποι. Θέλω να πιστεύω ότι το AI θα κάνει αυτά που υπόσχεται στον τομέα της ιατρικής. Έτσι λένε όλοι. Ότι θα τα καταφέρει εκεί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να με αγχώνει παρά ένα πράγμα μόνο, που είναι θέμα δημοκρατίας. Σε ποιους ανήκουν όλα αυτά? Η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα για μένα. Το AI, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογικές, σε ποιους ανήκουν, ποιοι χειρίζονται την πληροφορία, ποιοι μπορούν να χειραγωγήσουν, είναι καθαρά θέμα δημοκρατίας. Ούτε το ίντερνετ ήταν κακό, ούτε η τηλεόραση είναι κακή, ούτε το AI είναι κακό, είναι όλα υπέροχα εργαλεία για την ανθρωπότητα. Αλλά εργαλεία στα χέρια πιανού. Άρα το ερώτημα δεν είναι τι είναι το AI, αλλά σε ποιον τα χέρια θα βρίσκεται. Αν λύσουμε το θέμα της δημοκρατίας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει.
Και εγώ το θεωρώ και εγώ ακριβώς αυτό πιστεύω και το νιώθω εργαλείο. Δηλαδή, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ καθημερινά.
Απλώς τι ζούμε πια. Ζούμε ότι πριν από 6-7 χρόνια, μια φωτογραφία δημοσιευόταν κάπου και ήταν η πρώτη σκέψη. Είναι αληθινή, μέχρι να αποδείξει κάποιος ότι είναι ψεύτικη. Και τώρα είναι το ακριβώς ανάποδο. Μια φωτογραφία και λες, OK, είναι σίγουρα ψεύτικη, ας μου αποδείξει κάποιος ότι είναι αληθινή. Αυτό είναι τρομερό. Και είναι τρομερό για τη χειραγώγηση του κόσμου. Η πληροφορία, σε ποιον τα χέρια είναι η πληροφορία, είναι τρομερό όπλο. Και δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα όπλο το οποίο στρέφεται πάντα ενάντια στη δημοκρατία όταν είναι σε κάποια χέρια τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι.
Σε ένα τραγούδι που δεν έχεις γράψει εσύ που λατρεύεις.
Α, δεν δουλεύεις. Έχεις 5 ώρες. Μα, ο Χριστός και μόνο.
Μοσχολιού θα πεις.
Μοσχολιού. Είμαι τόσο ευλογημένος άνθρωπος, επειδή αγαπάω τόσες εκατοντάδες τραγούδια. Το θεωρώ ευλογία αυτό να αγαπάς τόσα πολλά πράγματα. Μα πλάκα μου κάνεις. Εγώ γράφω γιατί ζήλεψα τους άλλους. Αλλιώς δεν είχα λόγο να γράψω.
Ένα που σου θυμίζει τους γονείς, ας πούμε.
Θα σου
ένα
πω
πολύ
αυτό
προσωπικό.
Που έχω πει και άλλες φορές, το γνωστό έτσι αυτό το ερώτημα των lifestyle περιοδικών, αν ναυαγούσες ένα νησί για πάντα και έπαιρνες μαζί σου ένα μόνο τραγούδι, ποιο θα ήταν? Αυτό έχει κλειδώσει οριστικά για μένα μέσα μου, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Και είναι τα δακρυσμένα μάτια του Μίκη Θοδωράκη με τα λόγια του αδελφού του, του Γιάννη Θοδωράκη. Όχι εκτέλεση του Μίκη.
Ποιο?
Η εκτέλεση του Χατζή. Έκανε μια εκτέλεση ο Χατζής στους Λιποτάκτες, σε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών. 4 τραγούδια είναι, που είναι μέσα και το Δακρυσμένα Μάτια και το Όμορφη Πόλη κτλ. Το 61-62, νομίζω. Ήταν μια χρονιά πριν τραγουδήσει Πιάφ, Θοδωράκη. Αυτό το τραγούδι με ρωτήσεις γιατί, αλλά έχει κλειδώσει οριστικά μέσα μου στο σημαντικότερο τραγούδι της ζωής μου. Δηλαδή, αυτό θα έπαιρνα. Και από ξένα θα έπαιρνα το κατ' εμέ κορυφαίο τραγούδι ξένο τραγουδοποιού όλων των εποχών, το Like Rolling Stone του Dylan, και θα έπαιρνα και το Point Blank του Springsteen. Με αυτά τα 3 αφήστε με σε ένα νησάκι και είμαι μια χαρά.
Σε 20-30 χρόνια από τώρα, αν ρωτούσανε τις κόρες σου, τι πήρες από τον μπαμπά σου, τι θα ήθελες να είχαν πάρει, τι σου μετέφερε ο μπαμπάς σου, τι τύπος ήτανε, τι θα ήθελες να έχουν απαντήσει?
Θέλω να πιστεύω το αίσθημα ελευθερίας. Θα το νιώσεις και εσύ γιατί είναι πολύ μικρό το παιδάκι σου ακόμα. Είναι πάρα πολύ... Δεν είναι εύκολη άσκηση του να αισθάνονται τα παιδιά σου ελεύθερα, αλλά ταυτόχρονα και δεν είστε φιλαράκια. Έχεις μια ευθύνη. Έχεις μια ευθύνη καθοδήγησης, έχεις μια ευθύνη φροντίδας. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν ευθύνης, αλλά και να τους εμπνεύσεις ότι είσαστε ελεύθερα πλάσματα, ούτε συνεχιστές μου ούτε τίποτα. Έχετε μια αυτόνομη ζωή και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να τη ζήσετε με επιλογές και με ελεύθερες επιλογές. Ένας τρομερά δύσκολος συνδυασμός για ένα γονέα. Και εκεί παίζεται το παιχνίδι για το αν αισθάνεσαι και εσύ μεγαλώνοντας σωστός απέναντί τους ή όχι. Θέλω λοιπόν να με θυμούνται ως κάποιον ο οποίος τους βοήθησε να έχουν επιλογές, να νιώθουν ελεύθερες, γιατί είναι και κορίτσια και τίποτα άλλο. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, αν μπαίνουν σε ένα ταξί μέσα και ακούν ένα τραγούδι μου, να μην τρέπονται. Να λένε αυτό είναι τον μπαμπά μου και γουστάρω που είναι τον μπαμπά μου. Αυτό.
Έχει τύχει να ακούσουν ένα τραγούδι και να μην ξέρουν ότι είναι δικό σου και να
πούνε
πω ότι τέλειο τραγούδι είναι αυτό και να το ψάξουν.
Τι τέλειο, όχι. Αλλά να ακούσουν κάτι και να σου πω μετά στο τέλος ότι αυτό δεν είναι δικό μου, όταν τελείωσα. Ναι, δεν τα ξέρουν, γιατί δεν τα ακούμε και σπίτι φυσικά, αλλά μόνο. Οπότε όταν ακούνε στο ραδιόφωνο ή σε συναυλίες κάποιες φορές που πηγαίνουμε και τα λένε κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, ο Μίλτος, ο Βασίλης, η Γιώτα. Από εκεί τα μαθαίνουν, δεν ακούμε στο σπίτι τραγούδια. Αν θέλουν μεγαλώνοντας να μπουν στο YouTube να τα ψάξουν, μπορούν. Τα CD υπάρχουν σπίτι.
CD player δεν υπάρχει.
CD player δεν υπάρχει, δυστυχώς, πουθενά πια, ούτε σπίτι, ούτε στο αυτοκίνητο, ούτε στον υπολογιστή. αλλά δεν θα κάτσω να... Το μόνο μάθημα που τους έχω κάνει, εντός εισαγωγικών μάθημα, είναι ότι τα πήγαινα στο χωριό το καλοκαίρι να κάτσουν με τη γιαγιά τους διακοπές και είναι μια μισή ώρα μόνο η απόσταση κοντά στη Λιβαδιά και λέω παιδιά θα κάνουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, λέω όσο ανεβαίνουμε στο χωριό μια μισή ώρα θα ακούμε μόνο ένα συγκρότημα που λέγεται Beatles και κατεβαίνοντας Rolling Stones και περάσαμε. Αυτό είναι λίγο μια βίαιη διαπαιδαγώγηση. Δεν το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Αλλά λέω δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει Beatles. Και πιστέψτε με, θα σας αρέσουν. Γιατί είναι αυτό το ποπάκι, το ελεύθερο, αυτή η υπέροχη μελωδία. Σημειώσανε, κρατάγανε σημειώσεις, 7-8 τραγούδια των Beatles που τους άρεσαν πάρα πάρα πολύ.
Οι γλυκές μου.
Αυτό είναι κέρδος. Δεν θα βάλω ποτέ να ακούσουν Οδυσσέα Ιωάννου. Αστείο. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, αν θέλουν να ψάξουν τι έχει γράψει ο μπαμπάς τους, ας το ψάξουν. Ας τον Οδυσσέα Ιωάννου. Αλλά Beatles, Stones και Pink Floyd, ακούστε τους. Μπορεί να μην σε συγκινήσουν όσο εμένα και είναι λογικό. Κάθε γενιά έχει τις δικές της συγκινήσεις. Μπορεί να μην ραγίζετε με τα τραγούδια αυτά. Εύχομαι να βρείτε κάτι που να ραγίσετε πραγματικά τις δικές σας γενιάς. Αλλά ακούστε λίγο και αυτά. Και μπορεί κάτι να σας μείνει. Αυτό είναι το μόνο, η μόνη φορά που τους έχω βάλει κάτι με το ζόρι, γιατί με σταμάξει τι άλλο να κάνουν, να ακούσουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, Παυλίνα μου, εγώ.
Ουράνια σώματα από τα χαρακτήρια.